Arratxaleko bortz terdiak zeurrabidean borla taldearen berorik ez zabestia entzulea kaso. Ezaguna eginen zaizu, zenbat aldiz ireki duzu entzule Instagrama gaur goizan ernatu zarenetik, edo zenbat WhatsApp mezu bidali dituzu, zenbat txio erdi irakurri. Sare sozialak gure egunerokoa dira, eta zertarako engainatu batzuetan gauza xelebreak eta interesgarriak ere aurkitzen dira bertan. Garazi Kastaño, arratsaldeon!
Arratxaldeon ekin, arratxaldeon entzule.
Garazi eta katarroa, arratxaldeon, ez da?
Bai, bueno, katarroa baino alergia. Badakizue, udazken heldu da eta ba, alergiko hori gertatzen zaigu, hori, ba, urtare baldaketekin.
Bai,
ba, kaso gaur, bai, gaur rentzungo ditugun goza asko, baino barregarriagoa laure txortan nire hau etxea, baino tira, egingo dugu, egingo dugu.
Noski, bai, etzu, urtarotik urtarora badakizu, garazi, transizio fasea, gorputzak ere behar izaten du, pixkate gokitu, garai berrira. Eta tira, pasako zaizu alergia ere, lasai urriarekin batera ziur, pasako zaizula. Kontuak kontu garazi, sare sozialei buruz, arituko gara. Kuskuseatzen aritu zara aste honetan ere, zenbat aldiz? Sartu zara gaur adibidez sare sozialetan, nola izan da, aste aktiboa, ala ez hain aktiboa?
Ba, gaur desente sartu naiz. Bueno, pixka bat gaur kontatu behar nituen ordenatzeko, baina egia esan, ba, ostirala zen, ez, eta badakizu, ostiraletan nik usteia gure neuronak pixka titzalita egoten direla. Ba, zoritxarrez entretenitzeko, akaso gehiegi sartu naiz dela onartuko dizut. Eta zuk aipatu duzu, borlaren kantua entzun dugula hasiera batean, eta kantuaren letrak momentu batean esaten du, arrotz garela hemen, eta sare sozialetan batzutan ere zoritxarrez, ba, euskaldunak arrotzak gara, eta gaurkoan horregatik, aipatu nahi nuen lehenik eta behin, ba, kontu bat, sortu berri den kontu bat, akaso zuk ezagutuko duzuekin, agur bero baten berri izan
bai, duzu? Bai, ikusi dut zerbait, egia da ez dudala gehiegi begiratu ikusi ditut hor ba, post batzuk edo ez, esaldi horiekin edo lelo horiekin, baina ez dut proiektua sobera kuskusiatu.
Ba, ongi esan duzun bezala, postetan oinarritzen den kontu bat da, euskara hutsean dauden esaldiak biltzen ditu, baina ba, bere izenarekin ba, bat eginez, ba, guztietan agur bero bat da amaiera. Eta zein da pixkat logika, ba, ezakitzuk adibidez ekinen nori bidaliko zenioken agur bero bat noski, ironikoa. Nori edo zerri?
Agur bero bat bidaliko nioke nahiko ironikoa, baino orain kurtso hasieran udaran, bueno, abuztuan oporrak hartu nituen eta lortu nuen deskonektatzea eta lasaitzea eta pixkat kostatu zait iraila osoa, berriz ere kurtsoko martxastea, berriz ere hasiera hori, ez? Erritmo zoroaren hasiera hori eta beraz, nik uste agur bero bat bidaliko niela, ba, estresari, antsietateari oraintxe bertan denborarik ez edukitzeari, pixkat errutinaren zurrunbilo horri.
Ba, begira, nik ere horri agurbero bat, bi eta bost ere
bai,
bidaliko nizkioke. Egia da, kontu honetan, bueno, pixka bat, kontu ironiko edo graziosoagoak biltzen dituela, behintzat, ez da, gure ansiedadean, ba, pixu gehiago jartzeko arrazoirik agertzen. Adibide batzuk emango dizkizuet, baina bereziki utziko dioten zuleari ere, bueno, kuskusiatzen, bere kabuz, eta gainera, tarteka ikusi dut proposatu egin daitezkela historietan, alako kutsatxo bat jartzen dute, eta jendeak proposatu izan ditu bereak, imaginatzen dut beraz, orain fidean daudenak, ba, norabait, perfileko horri alde nagusi horretan, orokorrean, ba, bueno, egilek beraiek egitatzitakoak, eta beste batzuk proposatutakoak ere egongo direla, nik honekin parrandia egin dut, ni identifikatuta sentitu naiz, ez dakitekin zu identifikatuta sentitu zaren, irakurriko dizkizuet.
Bai, bota.
Azkena eta etxera noa diotenei, agur bero bat.
Hori bazara zu, garazinik topo egin dut zurekin, tabernaren bueltan eta bazara horietakoa.
Bai, onartuko dizut baiet. Ondorengo hau ez naiz, baina lagunen bat badut eta nik ere agur bero bat bidaliko nieke eta bidaliko diet hemendiko esan da. Poteoko botea nahi gabe kakotxe artean eramaten duten horiei agur bero bat.
Bai, badaude horietakoak guk gehienetan egiten dugu ba, gaztenaren esku utzi, ba, alako...
Bai.
Bai, baina egia da, gero pasatzen dela, eta gu gainera kuadrilan pila bat gara, eta nahi gabe ez, azten zaiela, ba, pertsona horiei botea dutela, eta gero ez dituzu topatzen, eta bai, badaude horietakoak.
Bai. Ba, parrandarekin jarraituta, akaso, bueno, bortzidi aldean, ba, garraio publikoarena gauean, ba, igual, etxeko lan pendiente bat, bai. Pendiente bat da.
Hori da.
Baina, irigunean bizi garen ontzat, ba, bada errealitate bat, eta neri honek, grazia handia egin dit, etxera itzultzeko garraiori gabe daudelako, parranda goizeko zazpira kartelu zatzen dutenei, agurrik beroena. Eta hori bai, esan dezaket, ni naizela.
Bai. Zu, parranda luzatzarekin zer ikusia duen edozein, zara, garazi?
Bueno, esango dizut, batzutan txintxotzen nabilela, pentsatzen nabilela, eta horrek larritzen nahuela. Baina, bueno.
Baina, bai, egia da, esaldi honak direla, Horri, ironia kutsi horrekin, eta bai, jende, nik uste dut, ugari identifikatuta sentitzeko esaldi erraxak edo, ezakit.
Bai. Bai, bueno, eta esan bezala, ba, euskaraz izateaz gain, ba, euskal erreferentzia mordoa ere badago, eta hori askotan ere falta da, ez? Mm-hmm. Hizkuntzak ere badakarrela berekin beste kontu asko, erreferentziak,
bai.
Bueno, pertsonak, erreferenteak, bueno, pues hori elikatzen laguntzen duten kontu guztiei, agur bero batez, baizik eta ongi etorri bero bat emango diogu hemendik ere bai. Baina bueno, antxietatea aipatu diazunez, ekin, esango nuke gure belaunaldiari ere antxietate handia sorrarazten dizkiguten gai asko ditugula oraintxe bertan. Albistegietan, entzuten ditugu kontuak, baina gero sare sozialek ere badute irtenbide bat, ez? Ba, sorkuntzaren bitartez, ba, ematen digutela aukera, ba, ezakit, gure buruaz eta gure egoeraz parre egiteko eta askotan umoreak ere laguntzen duela, ezakit, ba, egoera asko mai gaineratzen. Kasu bat ekarriko dizut, kasu honetan ingelesez dago, baina bueno, demostratzen du ere arazo batzuk gertu bezain urrun ditugula entzuko dugu lehenengo zatitxo bat. I wasted time in my mother's womb
not buying property when it was cheap. Hortxea ditu dugu.
Hortxea ditu dugu eta, bueno, mutilionek esaten duena da, feto bat zenean, ba, denbora galdu egin zuela, beramarean sabelean zela, ez zuelako etxe bizitza bat erosi. Zerri du ditu zaizu.
Ba, pixkat egia dela. Eta
bai, arrazoi ez da.
Bai. Eta batzuetan ez guk euk ere hori pentsatu beharko genukela edo ez dakit.
Bai. Nahi bat ez entzungo dugu pixka bat gehiago kantua. Bai. I wasted time in my mother's womb not buying property when it was cheap. Now I'm an adult. I can't afford a home. That's my fault. I should have bought myself a home when I was a fetus. Should have got a nice cheap loan when I was a fetus.
Errismo ere badagarazi itxasten den horietakoa, eh?
Bai, horia, nik egun osoa dara ma, tupone guz aztitu zerrepikatzen ere buruari, horia. Baina, bueno, finean hori esaten du ez, oraintxe bertan kondenatuta gaudela alokairu bat ordaintzera, alokairu garesti bat gainera, eta ezin dugula etxe bizitza bat erosi, nahiz eta ere, askotan amorra ematen duen ez, trampa horretan erori garela ere, etxe bizitza bat izatearen beharra, baina oraintxe bertan alokatzeak ere, ez ditunez kontuak ongiegi uzten, ba hortxe gabiltzela, ez? Gure belaunaldiaren betiko dilema zoro horietan, eta bueno, ba behintzat gure buruaz parre egiteko balio baldin badu gaitzerdi.
Hori da, bada, ere zerki izan daiteke, eh? Gaur egungo erritmotan, gaur egungo problematika bat.
Hori da. Bueno, eta askotan, ba, etxe bizitzaren atzean dagoena ere da, ba, dirua, ez da? Ez dakite zu ekin ez diruz soberan zabiltan?
Ez soberan, eranen uke inoiz, egia da lan bat izateak bat ematen dizula, ez, pixkat egonkortasun alde hortatik edo niri behintzat, baina lanak dakarren guztiarekin, esfortzu guztiarekin, eta denbora falta guztiarekin, baina bai, dirua soberan sekula.
Ba, banalizazioetan erori nahi gabe, baina bueno, flipantea iruditu zea idalako, orain kontatuko dizu dana.
Bai.
Topatu dudana da, dirua, lortzeko metodo azkarra, bueno, kode esango didazu, azkarra iruditzen zaizun edo ez, bitxia eta flipantea, bai behintzat. Entzungo dugu zatitxo bat, testu inguruan kokatzeko.
This is how you get rich without doing anything.
I think that we could borrow your toy.
He's always in the mood. Yeah.
Look how many people are watching.
It's going better than we expected.
Gara, zure azalpene laguntza behar dute, nik hau dugu ongi ulertzeko.
Bai, ba ezakit ongi entzungo zen, baina egonda momentu bat entzundala zaratatxo bat, esperrai baten hotsa zen. Bueno, ba, hau dira bigazte, egia esan ezakit non egin duten esperimentu sozial hau, baina, bueno, zuk badakizu batzutan hola hiriburuetan eta egoten direla artista batzuk margotu egiten direla,
bai.
Kolore metalikoren batekin edo dan adalakoarekin, bai. Eta, bueno, estatuarena egiten dute, eta orduan txamponak botatzen dizkiete, mm-hmm. Ez da?
Bai.
Bueno, ba, bigazte hauek egin dutena da, denda baten manikia hartu dute, eta margotu egin dute. Eta orduan, simulatu dute maniki hori artista bat dela. Eta orduan, jarri dute plazaren erdian,
wow.
Eta... beraik zer egin dute? Ba, entzungo dugu, terraza batera joan dira, bien bitartean.
Ea.
Let's grab some beer, we'll be back.
Cheers, buddy.
How much money are we making?
Yep, not a dollar.
No.
Hor ospakizuna, eh? Diru, diru de xente lortu dutenan, señale garazi.
Bueno, ba, kontua da, zehozer ateratzen dutela. Entzuko dugu beraiek zer kontatzen duten.
Yeah.
All right, let's count the money. We've earned 38 euros and 35 cents in one hour. Boom.
Ezakit hemen funtzionatuko luken, eh?
Ja, ezakit, baina nia ordu betean 40 euro atera dituzte. Uste dut, ez dago lagaizki terraza batean eserita egotearen truke baldin bada.
Bai, bai, bai. Arintzen pentsatzen justu joan den igandean Donibane Lohizunera joan nintzela eta ikusi nuen alako ba, bai, pertsona estatu horietako bat, ez? Beraien burua margotzen duten bikote batzen gainera. Eta izugarri ongi margotuta zeuden, baina izugarri. Eta pentsatzen aritu nintzen, ze lana zure burua margotzen, ez? Ze egitan izugarri ongi zeuden. Eta aritu nintzen pentsatzen, zenbat diru irabaziko dute hauek hemen geldirik, ba begira, maniki batek, ordu betean 40 euro.
Kinagian etzenekien eta maniki ba...
Maniki bat zen, ez?
Ez
begiak mugitzen zituzten, bai, jarri nuen arreta hortan.
Bueno.
Baina tira, ongi, bai, bai.
Orduan merezitako diru aterako zuten, bintzat berai.
Bai, 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 bai.
Artearen bitartez. Hauek, bueno, bestelako arte bat daukate, egia esan, azalpotoloarena, esango dugu, baina, bueno, ez, bakoitzak bere estrategiak ditu.
Hori da.
Baina, bueno, kontu hauek utzita, ba, sare sozialen munduan murgiluta gaudenez, ba, pixka bat, azken astean topatu dudan jolas tontoenetariko bat ekarri dizuet ere, bai?
Yeah.
Agian ikusiko zen nun, badakiz batzutan filtroekin jolasak egoten direla,
bai.
Instagramen, kamararekin,
bai.
Erabili daitezkenak. Bueno, ba, entzuko dugu, ea zer iruditzen zaizun hau.
Figure it out.
No vibration. Me. My shirt. Me.
Horrela garazi, audio bidez ez dakit ongi asmatzen zein den jolasa.
Ba, begira, kontua da, filtro honetan, aurretik pasatzen zaizkizula xafla batzuk, eta xafla horiek zulotxo bat daukate. Eta pelota egalari bat duzu, orduan, xafla bakoitzak nota bat du, eta zuk egin bar duzu, nota hori abestu.
Aha.
Ongi abestuz gero, hau da, afinatuz gero, pilotatxoa zulotik pasatzen da, eta zeharkatu egiten du, eta hurrengo notara iristen zara. Baina ikusiko dugu, neska honek, ba, bueno, erdi purdi egin duela, eta bere trikimailuak harrapatu dituela, ba, jolasa amaitzeko eta amaierara iristeko.
Ea, ba.
I did it. Figured out.
Está yendo. Aizu, ba, ez badut pasa behar zulo txotiko, itik pasako ditut, eta listo, Jesu Kristo nahi ba bat atzutu. Bueno, ba, kontua da, jende pilo batek egin duela, eta, bueno, ezakit nik uste dut munduan badagoela jende asko ongi kantatzen duena, mm-hmm. baina gaizki kantatzen duena, ere bai, kasu, orain entzungo dugun, mutikoa.
Ja.
Do, do, re, re.
Ez da gitzen maten duen, egitzen berdatzen sirena bat edo zer ematen duen.
Ba, saiatzen da farekin, baina ez du lortzen. Eta ez da bere blokeorako nota bakarra, bigarren batekin ere kriston ataskoa daukalako.
Ez du amore maten, eh?
Ez, bueno, sentitzen dut entzuleren batek mina balima du belarrietan oraintxe bertan. Ez zen nire asumoa ere, baina grazia handia egin, bueno, entzuten dira gainera bere lagunak edo ezakit berarekin gelan daudenak ondoan ezin parrekura aguantatu eta egia esan, ba, bueno, niri ere txorra bai, hauek kontagiatzen diaten ez parregura. Bazuekin partekatu nahi nuen ekin.
Bai, ba, eskerrik asko partekatzeagatik. Garazi eskertuko dizugu. Gure belarriek akaso ez, baina bai, sare sozialek aipatu dugu. Horrelako gazte xelebreak eta badituztela tartekata irri batzuk botatzeko ere balio dutela. Eta ez dakit badakizun, ze filtro edo ze sare sozialetan dago filtro hau Instagramen?
Nik Instagramen topatu dut bai.
Bale, gero kuskusatuko dut, ze joko polita iruditu zaite, lagun batzuekin bai. Egiteko edo.
Ostiraletan gainera nik uste dut, bai, egoki dala.
Bada ez bada ordu honetan bizi lagunik ez erotzeko, oi hoiekin, baina tira.
Bai, hori hobe. Hobe elkarbizitza zaintzea.
Hori da.
Bueno, ba, agurtzeko eta orain bai, ba, doinua txeginagoak jartzeko, kantu bat aukeratu dut, gaurkoan Mondra artistarena, Koruña aldeko herri txiki bateko artista da bat, da Mondra, eta ba, Ruando kantua hautatu dut, ba, bueno, martxosoa dalako, baina polita baita ere.
Ederki, ba, abesti horrekin agurtuko zaitugu Garazi asteburu, onona pasa dezazula, eta hemendik bi astetara arte, hemendik bi astetara berriz ere espero zaitugu, jolas gehiagorekin, kantu gehiagorekin, eta tira, sare sozialetako kotilo gehiagorekin.
Ikusiko dugu zertapatuko dugun.
Hori da, zaindu!
Aio!